Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមករាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកជាមួយលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកអំពីបានអនុញ្ញាតការងារនិងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃអាមេរិកថាមានរលកអំពើពុករលួយថ្មីនៅក្នុងជួរមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោក Marco Rubio មានទំនុកចិត្តក្នុងការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីបើមានការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយពលករកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដែលមានឯកសារមានចំនួនជាង1លាននាក់បើយោងតាមក្រសួងការងារកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរបន្តបានអនុញ្ញាតការងារនិងស្នាក់នៅសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលមានទិដ្ឋាការស្នាក់នៅផុតសុពលភាពនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាពលករខ្មែរប្រមាណ600,000នាក់កំពុងស្នើបន្តបានអនុញ្ញាតការងារនិងស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះខណៈលោកបារម្ភថាពលករអាចទទួលរងការឈរបោកពីមេខ្យល់ជុំវិញការរៀបចំឯកសារសំលោកអ្នកនាងស្តាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនេះខែនេះអ្នកខ្ញុំមានលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាក់ស្រុកនិងជាក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងបាទ
ចាសអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅក្រសួងការងារកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកម្ពុជាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថៃដោយក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរបន្តបានអនុញ្ញាតការងារនិងការស្នាក់នៅសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលពួកគាត់មានទិដ្ឋការស្នាក់នៅផុតសុពលភាពនៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះរយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតហើយតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារកម្ពុជាពលករខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយមានឯកសារនោះគឺមានចំនួនដល់ទៅជាង1លាននាក់ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកសុផុនថាតើពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលមានឯកសារហើយនឹងត្រូវបន្តបានអនុញ្ញាតការងារនិងការស្នាក់នៅរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនោះរហូតដល់ពេលនេះពួកគាត់មានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរចា
៎តើតងទៅនឹងថ្មីនេះនៅថៃហើយតើតងទៅនឹងពលករនៅក្នុងស្រុកថៃដល់ខាងក្រសួងការងារកម្ពុជាយើងហើយនឹងក្រសួងការងារថៃបានជជែកវែកញែកគ្នាហើយនឹងមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងបានកំណត់ប្រកាសឲ្យពលករខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគាត់មិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានឱកាសតសុពលភាពវីសាហើយនឹងសុពលភាពបានការងារពួកគាត់ហើយអ្នកដែលត្រូវដាក់សុពលភាពវីសាហ្នឹងមានច្រើនបាទបើយើងគិតតាំងពីឆ្នាំ2024មកអ្នកដែលត្រូវដាក់ក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី13/25ហ្នឹងខែ2ហ្នឹងឃើញថាច្រើនអញ្ចឹងហើយទាំងពលករខ្មែរយើងដែលពួកគាត់ចិញ្ចូលតាមរដូវកាលផងសឹងថាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងហើយកំណត់ចំនួននឹងបើជាង600,000អ្នកដែលពួកគាត់ត្រូវតបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខាងក្រសួងការងារខាងថៃនឹងកំណត់ឲ្យតដែរកំណត់ឲ្យតនោះគឺត្រឹមតែរយៈពេល15ថ្ងៃទេបាទ
ចាអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថារយៈពេល15ថ្ងៃនឹងត្រូវតពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាវិញដែរចា
តាមសេចក្តីប្រកាសថ្មីថ្មីរបស់ក្រសួងការងារនឹងគឺកំណត់តាំងពីថ្ងៃទី16ក្នុងខែធ្នូបាទខែ12នឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ទង់រយៈពេល15ថ្ងៃអញ្ចឹងពលករ មិនថាអ្នកនិយាយទៅមិនថាអ្នកដាច់វីសាឬក៏អ្នកមិនទាន់មិនធ្លាប់ដែលចុះឈ្មោះកន្លងមកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងគឺខាងក្រសួងការងារថៃហ្នឹងគឺបើកឱកាសដល់អ្នកដែលមានអត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងណាបាទអ្នកមិនធ្លាប់តក្តីអ្នកដែលធ្លាប់តក្តីត្រៀមឲ្យត្រូវត្រៀមបាទគឺពួកគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវត្រៀមឯកសារដូចជា passport ចាស់ដែលត្រូវដាច់ហ្នឹងគឺយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពួកគាត់ក៏បានហើយនឹងអាចធ្វើយ៉ាងណាមានឯកសារសម្គាល់ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនមកពួកគាត់នឹងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគឺពួកគាត់ត្រូវមានថការបានអាចចុះឈ្មោះបានអញ្ចឹងបាទហើយគឺពួកគាត់នឹងត្រូវត្រៀមបាទក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃបើសិនជាពួកគាត់មិនបានចុះឈ្មោះក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃដែលខាងក្រសួងបានកំណត់ទេមានន័យថាពួកគាត់នឹងមិនមានពេលវេលាដើម្បីចុះឈ្មោះដើម្បីតសុពលភាពវីសារបស់ពួកគាត់ហើយនឹងបានការងាររបស់ពួកគាត់ទេបាទ
ចាអរគុណលោកសុផុនយើងដឹងថានៅក្នុងប្រទេសថៃក្រៅតែពីពលករកម្ពុជាយើងដែលពួកគាត់មានឯកសារឬក៏ជាទូទៅគេតែងតែហៅថាជាពលករស្របច្បាប់អីជាដើមនោះគឺនៅមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនដែលពួកគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយបើតាមអង្គការសង្ត្រាល់ធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីចំនួនវិញគឺរហូតដល់ទៅរាប់សែនអ្នកឯណោះដែលពួកគាត់អត់មានឯកសារអីជាដើមតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាឬក៏សម្រាប់ពលករកម្ពុជាយើងដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃដែលអត់មានឯកសារវិញថាតើពួកគាត់អាចមានការស្នើសុំជាទឹកដីការឬមួយក៏ស្នើជាឯកសារបន្តសុពលភាពការងារឬក៏ចាប់ផ្ដើមក្នុងការធ្វើការងារដោយមានឯកសារបានដែរឬក៏អត់ទេចា៎
សម្រាប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលដែលយើងធ្វើការគឺត្រូវតែមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារធ្វើបានមិនដូច្នោះទេពលករនៅពេលដែលគាត់អត់មានវីសាអត់មានបានការងារគាត់មិនអាចទៅធ្វើការបានទេនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅពេលដែលគាត់អត់មានបានការងារឬក៏គាត់មិនមានសុពលភាពវីសាមានន័យថាគាត់មានបញ្ហាប្រឈមបើយើងនិយាយអស់ទៅគាត់ថាពួកគាត់នៅតែខុសច្បាប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយកន្លងមកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅថៃក៏គាត់មានបញ្ហាច្រើនដែរទាក់ទងទៅរឿងហ្នឹងហើយតាមមកទៀតគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការតវីសានៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថារយៈពេល15ថ្ងៃដែលក្រសួងការងារថៃបានកំណត់នឹងគឺសម្រាប់តែអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទេមានន័យថាពួកគាត់អសុពលភាពវីសាឬក៏គាត់អត់មានបានការងារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយជាឱកាសរបស់ពួកគាត់ហើយកន្លងមកអ្នកដែលអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវនឹងក៏គាត់មានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗហើយណាមួយទៀតគាត់ក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការតដែរអញ្ចឹងហើយថ្មីថ្មីនឹងឃើញថាពលករនឹងគាត់មានឱកាសសម្រាប់តហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនដែលអ្នកដាច់វីសាអ្នកដាច់សុពលភាពបានការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចតេតងថាកាយឬក៏គាត់ឲ្យមានតកាអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីឲ្យបានតនឹងអត់ទាន់ពេលវេលាដូចគេដល់មិនដូច្នោះទេពួកគាត់នឹងដល់ខ្ញុំលើកឡើងបានថាពួកគាត់នឹងអស់ឱកាសដើម្បីតអញ្ចឹងណាពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមផ្សេងផ្សេងដូចជាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញព័ត៌មានថៃជាពិសេសគឺបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងតម្រួតចុះឆែកគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគាត់រស់នៅណាបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូននឹងរស់រានដើម្បីតវីសាឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទ
មុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាពលករកម្ពុជាយើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយត្រូវបន្តបានអនុញ្ញាតការងារឬក៏ស្នាក់នៅប្រទេសថៃបន្តអីហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រៀមនៅឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗនេះខ្ញុំចង់សុំការអនុញ្ញាតពីលោកដើម្បីលម្អិតបន្ថែមថាតើពលករខ្មែរយើងដែលគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបន្តបានអនុញ្ញាតការងារនិងស្នាក់នៅហ្នឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាខ្លះហើយរៀបចំជាឯកសារបែបណាខ្លះដែរដើម្បីអាចបន្តស្នើសុំបានចា៎
ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងថាពលករជាពិសេសដែលពួកគាត់ដែលមានឯកសារចាស់ដូចជាឯកសារដែលនឹងដាច់ឆាយកែពួកគាត់នឹងដូចមានប៉ាសពតមកប៉ាសពតចាស់អញ្ចឹងបាទហើយនឹងរូបថតផ្ទាល់ខ្លួនថតពាក្យកណ្ដាលខ្លួនហើយណាមួយទៀតគឺថការគាត់បាទថការគាត់នឹងជាអ្នកមានឯកសារបាទបើសិនជាមានតែគាត់តែម្នាក់ឯងអត់មានថការក៏ឲ្យពលករនឹងស្វែងរកថការបានតាន់ពេលវេលាដែរដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះនៅក្នុងរយៈពេល5ដល់10ថ្ងៃនៅក្នុងខែធ្នូនេះឯងបាទនឹងជាការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគាត់បាទបើសិនជាគាត់រកថការឬក៏មិនមានឯកសារទេជាពិសេសគឺប៉ាសពតដែលគាត់នឹងដាច់នឹងបើថាមុខប៉ាសពតណាបាទគេនិយាយថាមុខប៉ាសពតហ្នឹងបាទហើយនឹងរូបថតមួយសន្លឹកហើយនឹងថការបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីឲ្យពួកគាត់ត្រៀមធ្វើនឹងតបានការងារពួកគាត់ណាបាទ
ចាអាចជួយបញ្ជាក់ពីទីតាំងបានទេថាពួកគាត់គ្រាន់តែតាក់ទងទៅខាងថការឬមួយក៏គាត់ត្រូវទៅស្ថាប័នណាឬក្រសួងណានៅក្នុងប្រទេសថៃ
នៅក្នុងប្រទេសថៃយើងដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកដែលមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនខ្លះទេគាត់ចាញ់បោកមេខ្យល់ឬក៏អ្នកខ្លះទេគាត់ចាញ់បោកថកាយខ្លួនឯងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រទេសថៃមានក្រុមហ៊ុនជាង317ដែលបានចុះឈ្មោះហើយបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងជាកលលានការិយាល័យដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលករនឹងតេតងទៅធ្វើឯកសារអញ្ចឹងណាបាទតែផ្ទុយទៅវិញក៏នៅដែលមានអ្នកចាញ់បោកនៅមានអ្នកឆោបោកបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនណាចាញ់បោកមេខ្យល់ចាញ់បោកភ្នាក់ងារអេเจนស៊ីរត់ធ្វើឯកសារអញ្ចឹងណាជាពិសេសខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនពលករខ្មែរមុននឹងជឿទៅលើអ្វីមួយយើងត្រូវតាមដានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺតាមផេកមេខ្យល់ណាដែលគាត់មិនមានក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់ទេយើងត្រូវសួរនាំឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការចាញ់បោកពីព្រោះរឿងការចាញ់បោកនេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាជារឿងចាស់រឿងដែលសម្រាប់បងប្អូនពលករនៅថៃអញ្ចឹងហើយទាំងខាងអនុព័ន្ធការងារក៏បានលើកឡើងថានៅក្នុងប្រទេសថៃមានមេខ្យល់មួយចំនួនដែលបានមិនគោរពតាមការងារតាមសិទ្ធិការងារតែដើរបោកបងប្អូនពលករខ្មែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនឹងប្រុងប្រយ័ត្នកន្លែងនឹងឲ្យបានច្រើនមែនទែនព្រោះថាយើងចុះឈ្មោះយើងធ្វើឯកសារតវីសាហើយមានការចំណាយឲ្យច្រើនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូននឹងតាមដានព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅកន្លែងនឹងបាទ
លោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរយើងដែលនៅពេលដែលពួកគាត់បន្តបានអនុញ្ញាតការងារឬមួយក៏ស្វែងរកសេវាអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺអាចប្រឈមជាមួយនឹងការចាញ់បោកបញ្ឆោតពីមេខ្យល់ឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ជាភ្នាក់ងារដែលមិនស្របច្បាប់អីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់លោកយល់ឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនោះ
នឹងហើយសម្រាប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសថៃខាងអនុព័ន្ធការងារខាងស្ថានទូតឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងគួរតែជួយរកវិធានការណាមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនពលករខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគាត់ចង់ឃើញកន្លែងច្បាស់លាស់កុំឲ្យចាញ់បោកមេខ្យល់អញ្ចឹងណាបាទហើយស្ថាប័នគូថាមានវិធានការណាមួយដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យជាក់លាក់សម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរជាពិសេសបងប្អូននៅថៃនឹងយើងដឹងហើយថាពលករកម្ពុជាពលករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃច្រើនសឹងថាគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃពីព្រោះប្រទេសថៃមានច្រើនមានទៅដល់77ខេត្តអញ្ចឹងនៅកន្លែងណាក៏សឹងថាមានបងប្អូនពលករដែរបើសិនជាខាងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងមានវិធានការបែងចែកតំបន់កន្លែងការិយាល័យកន្លែងធ្វើឯកសារនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបង្ហាញអំពីការទំនាក់ទំនងសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរទៅខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសថៃណាបាទ
ចាទន្ទឹមនឹងបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបន្តបានអនុញ្ញាតការងាររយៈពេល2ឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាពិសេសពលករដែលពួកគាត់អត់មានឯកសារដែរនោះពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរទៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
សម្រាប់ដែលអ្នកមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនត្រឹមតែគាត់មានបញ្ហាប្រឈមមិនមានការងារធ្វើទេសូម្បីតែពួកគាត់ស្នាក់នៅដែលមិនមានឯកសារស្នាក់នៅហ្នឹងក៏ប្រឈមនឹងការចាប់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមកតាំងតែពីខែ5មកតាំងពីខែ5រហូតដល់ខែ6ខែ7ខែ8ហ្នឹងសឹងថាអាជ្ញាធរតែងតែចុះត្រួតតាមតំបន់តាមកន្លែងតាមសហគមន៍នៅពួកគាត់រស់នៅបានមិនថាជាពលករខ្មែរពលករឡាវឬក៏ពលករភូមាទេពលករបរទេសទាំងអស់ដែលអ្នកដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដែលគាត់ស្នាក់នៅខុសច្បាប់ក៏មានបញ្ហាប្រឈមចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញដែរហើយមួយទៀតមានការផាកពិន័យអញ្ចឹងបាទហើយសឹងថាបញ្ហាប្រឈមនេះកើតឡើងទូទាំងប្រទេសមកនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទ
លោកយល់ថាហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសថៃនឹងនៅតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដូចដែលលោកបានលើកឡើងទាំងអស់នោះដដែល
បញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នឹងមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកឡើងថា ពេលខ្លះដែលពួកគាត់យកឯកសារទៅតជាមួយនឹងមេខ្យល់ដែលអ្នកខាងដំណើរការឯកសារតែផ្ទុយទៅវិញគាត់ចំណាយលុយចំណាយឯកសារយកឯកសារទៅអស់ហើយតែមិនបានឯកសារត្រឡប់មកវិញក៏មានដែរហ្នឹងជាបញ្ហាប្រឈមពួកគាត់ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលពួកគាត់មានការខ្វះខាតមិនមានការងារធ្វើហើយនៅពេលដែលពួកគាត់តឯកសារតបានការងារហ្នឹងគាត់ចំណាយខ្ពស់ពេកក៏គាត់មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីតឯកសារពួកគាត់ណាអញ្ចឹងក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមកពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងហើយបានថាបញ្ហាប្រឈមមកបងប្អូនពលករនៅថៃហ្នឹងគឺនៅតែមានជាដដែលនឹងឯងបាទ
អគុណលោកសុផុនជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកយល់ថានៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យការចំណាក់ស្រុកធ្វើការនៅប្រទេសថៃរបស់ពួកគាត់នឹងមានសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឃើញចង់បាននឹងប្រាំផ្សារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសមុននឹងចំណាក់ស្រុកសូមឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់អំពីសុវត្ថិភាពក្នុងការចំណាក់ស្រុកតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាបាទហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលគាត់មកដល់ថៃហើយសូមឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់អំពីការទំនាក់ទំនងហើយនឹងការស្វែងយល់អំពីច្បាប់នៃការរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏ដើម្បីមិនឲ្យមានហានិភ័យក្នុងការប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗអញ្ចឹងបាទបើសិនជាយើងមិនអើពើទៅរឿងបែបហ្នឹងទេមានន័យថាជីវិតយើងហើយនឹងការចំណាស្រុកយើងហ្នឹងគឺនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមជាដដែលទាំងឯងបាទ
នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីគម្រោងពលករចំណាស្រុកនិងជាក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយដល់ប្រិមត្តរបស់ VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
របាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនបានពណ៌នាថាវឌ្ឍនភាពនៃគោលដៅទំនើបកម្មយោធាចិនមិនរលូនទេដោយសារតែមានអំពើពុករលួយក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារជាតិរហូតដល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources លោកម៉ៃកឹមសេងនៃ VOA បានពិនិត្យមើលសមត្ថភាពយោធាចិននិងអំពើពុករលួយដែលរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញដូចតទៅ
យោធាចិនប្រឈមមុខនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់ថាការនេះអាចនឹងរារាំងដល់ភាពរីកចម្រើនទៅមុខនៃផែនការទំនើបកម្មយោធារបស់ប្រទេសចិនជាប្រិមត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការនៅខែនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសចិនដែលការនេះអាចនឹងរារាំងទៅដល់ផែនការនៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ចិនផងដែរបើតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបបានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូបានបង្ហាញថាប្រទេសចិនប្រឈមមុខនឹងរលកថ្មីនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដែលការនេះអាចនឹងរារាំងដល់ផែនការរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នឹងមេក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធរបស់ប្រទេសចិនចំនួនរហូតដល់15នាក់ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងចាប់តាំងពីខែកក្កដារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023មេដឹកនាំជាច្រើនរងការស៊ើបអង្កេតនិងត្រូវបានដកចេញពីតំណែងនេះដោយសារតែមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើគម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនើបកម្មយោធាលើផ្នែកមីស៊ីលធម្មតានិងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិនគឺមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេប៉ុន្តែការដែលអំពើនេះអាចចាក់ជ្រៅរហូតដល់មេដឹកនាំកំពូលនៃយោធាចិនជាពិសេសគឺកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនគឺលោកលីសាំងហ្វូត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងកាលពីចុងខែតុលាកាលពីឆ្នាំមុនលោកលីបានដឹកនាំនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍសម្ភារៈ នៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2022ដែលនៅពេលនោះគឺលោកជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយទៅលើការទិញសម្ភារៈទាំងអស់សម្រាប់បម្រើវិស័យយោធារបស់ក្រសួងការពារជាតិមុនពេលដែលលោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនបានដាក់គោលដៅធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2035ហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយោធារបស់ប្រទេសចិនក្លាយទៅជាកងកម្លាំងលំដាប់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2049ហើយការចំណាយរបស់ប្រទេសចិនបើទោះបីជាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិនឆ្លៀតចំណាយថវិកាដែលក្នុងឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះគឺបានកើនឡើងពីចំនួន 40% រហូតដល់ 90% ច្រើនជាងចំនួនដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការចំណាយលើវិស័យយោធារបស់ចិនមានចំនួនពី330,000,000 ដុល្លាររហូតដល់450,000,000 ដុល្លារដូច្នេះបើយើងក្រឡេកមើលតើលើវិស័យខាងផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនវិញហើយនិងមីស៊ីលតើចិនមានអ្វីខ្លះចិនមានក្បាលនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចដំណើរការបានរហូតដល់ជាង600គ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្លួនបើគិតមកត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិននឹងមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររហូតដល់ជាង1000គ្រាប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើសកម្មភាពបានតែចំនួនប្រហែលជា1550គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថយឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលមានក្នុងពេលកន្លងមករបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាចិនក៏កំពុងអភិវឌ្ឍមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងឆ្លៀបថ្មីផងដែរដែលនឹងមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់កងកម្លាំងមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយចិនក៏កំពុងរុករកវិធីដើម្បីផលិតប្រព័ន្ធមីស៊ីលធម្មតាឆ្លងឆ្លៀបទន្ទឹមនឹងនេះចិនបន្តនាំមុខពិភពលោកនៅលើផ្នែកមីស៊ីល hypersonic គឺឃ្លាំងអាវុធ hypersonic របស់ចិនច្រើនជាងគេចោះចំណែកយោធាជើងទឹករបស់ចិនវិញយ៉ាងម៉េចដែរចិនមានកងកម្លាំងយោធាជើងទឹកច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយមាននាវាទាំងអស់និងនាវាមួយទឹកសរុបចំនួន370គ្រឿងដែលចំនួននេះគឺធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងកម្រិតដដែលនៅឡើយរបាយការណ៍ក៏បានដឹកដែរថាបើនិយាយអំពីការផលិតនាវាយោធាអាវុធសម្រាប់ទាហានជើងទឹកនិងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគឺឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់ចិនស្ទើរតែឈានមកដល់កម្រិតមួយដែលអាចកសាងនាវាដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកជិតខាងឡើយទន្ទឹមនឹងមានកងកម្លាំងយោធាដ៏ច្រើនបែបនេះទាំងមីស៊ីលទាំងកងកម្លាំងជើងទឹកតើចិនបានបញ្ចេញសាច់ដុំយ៉ាងណាខ្លះកន្លងមកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសចិនមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយចិនក៏កំពុងតែសង្គ្រោះថ្មីដាក់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរដោយបញ្ជាក់ថានឹងអាចយកគ្រប់គ្រងដែនកោះតៃវ៉ាន់នៅពេលណាមួយហើយចិនក៏បានបើកយន្តហោះចម្បាំងមកស្ទាក់យន្តហោះយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានចេតនាក្នុងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនកោះតៃវ៉ាន់នៅឆ្នាំ2027ហើយអាចនឹងប្រើកម្លាំងប្រសិនបើក្នុងករណីចាំបាច់ចិនរក្សាវត្តមានយោធាជើងទឹករបស់ខ្លួននៅជុំវិញដែនកោះតៃវ៉ាន់ហើយក៏បានបង្កើនការហោះឆ្លងចូលដែនអាកាសយោធារបស់កោះតៃវ៉ាន់ហើយក៏បានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាច្រើនតាមរូបភាពធំធំនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់របាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាភាពតានតឹងរបស់ប្រទេសចិនក៏មានជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺភាពតានតឹងនេះបានកើតមានឡើងគួរជាមុនកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនាវាជើងទឹករបស់ប្រទេសចិនបានប្រាប្រាស់កំភ្លើងបាញ់ទឹកប្រឆាំងនឹងនាវារបស់ហ្វីលីពីនហើយថែមទាំងបានបើកបុកនាវានោះ នៅពេលដែលនាវាហ្វីលីពីនព្យាយាមដឹកសម្ភារៈគ្រប់គងទៅឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលឈរជើងនៅខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ Second Thomas ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2023មកចំនួនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនដែលហោះមកស្កាត់យន្តហោះយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការវិវត្តនេះទន្ទឹមគ្នានឹងការដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស៊ីជីនពីងបានជួបគ្នាកាលពីចុងឆ្នាំនោះហើយបានបន្តឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធានឹងគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងក្នុងពេលកន្លងមកដែលដើរទន្ទឹមនឹងផែនការរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនថាតើអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសអំពើពុករលួយនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំយោធារបស់ចិនវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនើបកម្មរបស់យោធាចិនដោយរបៀបណាក្នុងពេលអនាគតរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ានកឹមសេង VOA The Voice of America
សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកម៉ាកូរូវីយ៉ូនៃរដ្ឋ Florida ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ល្បីល្បាញថាជាអ្នករីគុណចិនធ្វើបែបត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ដោយលោករូវីយ៉ូបាននិយាយថាលោកមានទំនុកចិត្តក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីតាក់ទងជាមួយចិនប្រសិនបើបានទទួលការយល់ព្រមពីប្រសិទ្ធិភាពប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Nike Ching រីកាអំពីប្រវត្តិនៃការតាក់តែងច្បាប់និងជំហរសាធារណៈរបស់លោកទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលតាក់ទិននឹងប្រទេសចិនលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
ជាអ្នករីគុណចិនដ៏ខ្លាំងម្នាក់សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio បានស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនូវគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មអាមេរិកនិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលពីចិនលោកក៏បានគាំទ្រការដកហូតអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ដល់ឲ្យចិនដែរជាជំហរមួយដែលលោកបានការពារនៅឆ្នាំ2022លោក Rubio បានថ្លែងថា
We did nothingfor over 2 decades
យើងមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ជាង2ទសវត្សរ៍នេះចិនបានបំផ្លាញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងដោយការលួចបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗសមត្ថភាពផលិតនិងការងាររបស់យើងយើងមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ខណៈដែលពួកគេបានបំផ្លាញការសាមគ្គីភាពសង្គមយើងដោយការទាញយកការងារទាំងនោះ
ហើយលើនេះលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអ្នកការទូតកម្ពុជាថ្មីរបស់អាមេរិកលោករូប៊ីអូបានគាំទ្រការផ្តល់អំណាចដល់ដៃគូពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងភាពកក់ក្លឿនយោធារបស់ចិនលោកថា
China now pursues economic imperialism
ចិនឥឡូវនេះប្រតិបត្តិលទ្ធិចក្រពត្តិនិយមសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍធ្លាក់ចូលអន្ទាក់តាមរយៈប្រាក់កម្ចីជញ្ជក់ប្រយោជន៍នៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មពួកគេឥឡូវនេះជាអ្នកឈ្លានពានដ៏ខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដូចជាតៃវ៉ាន់ជប៉ុនឥណ្ឌានិងកន្លែងផ្សេងទៀត
ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិសភារបស់គណៈបកទាំងពីរស្ដីពីប្រទេសចិនលោករូវីអូបានគាំទ្រចលនាគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងលោកក្រោយមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្វីដែលចិននិយាយថាជាការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកក្នុងបញ្ហាដែលទាក់ទិននឹងចិនលោករូវីអូក៏បានជំរុញឲ្យមានការហាមឃាត់ការនាំចូលទាក់ទិននឹងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងខេត្តស៊ីងគៀងហើយនឹងពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ Uyghur ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.